Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar günnüligi gepleşigimizde dowam edýäris. Eferde siziň bilen men Maksat Ataýew. Freedom House soňky hasabatyna Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna ikilik baha berdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Freedom House ýagny azatlyk öýgüromasy 2018-nji ýylda dünýädäki siýasy we raýat azatlyklarynyň ýagdaýy boýunça soňky hasabatyny çap etdi. Onda 13 döwlet şolaryň hatyryna Türkmenistan siýasy hukuklar we raýat azatlyklary boýunça yaramazyň yaramaz diýen kategoriýada ýerleşdirildi. Guroma Türkmenistandaky azatlyklaryň ýagdaýyna 100 waldan ikilik baha berdi. Hasabatda global azatlıkların yağdayının tutuş dünyada sonku 13 yıl veri iyidli izine qoğuşap geliyyani aydiliyar. Onu hakimiyeti öz elini cimlemek niyetindeki liderlerin qararsız metbuğutu basışta saklamağın usullarını tapyanlığı belleniliyar. Sonku bir neçe yılda kurallarının təzi toplumu peyda oldu ve qoğuşunsuz demokratiyadaki liberal liderler oları hakimiyette qalmaklarına hizmet ettirmek maksadı bilen medyanı gözevçülükte saklama üçün ulanyarlar deyip Düybi Washington'da yerleşen kuruma aitti. Kuruma metbuotu basış aslında saklamak tərlerinin hem demokratik hem de avtoritar devletlerde görnötüyün bolonluğuna aidiyar. Hasavatta Türkmenistan'a Eritreya ve Gunorta Sudan'a ikilik baha verildi. Demirgalık Koreya bu hasavatta da üçlük baha bilen Türkmenistan'dan ozmağı başardı. Yatlasak mundan ozul Türkmenistan düyübü Parijde yerleşiyen Serhetsiz Repartiyorlar Kurumasının dünyadaki metbuot azatlığının yağdayı boyunca aprel ayına çap eden hasavatını Türkmenistan'a metbuot azatlığı Demirgalık Koreya'dakıdan hem yaramazlaşıp 180 yurdun arasında en izdaki orununa yerleştirilipti. Azatlık öyünün sonku çap eden 30 sahipalık hasavatını Türkmenistan dine iki yerde ağdalıyar. Human Rights Watch azatlyk öýü serhetsiz repartiýorlar ýaly halkara guramalar Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň ýagdaýyny şol sanly ýurtda media we metbuat serişdeleriniň ýeti gysylmagyny ilgiderli tanqid edip gelýärler. Hukuk guramalarynyň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň media we metbuat serişdeleri dogry döwletiň gözegçiligine saklanýar. Olarda köplenç halatda ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýeti taryplanýar. Şeýlede ýurdun media we metbuat serişdelerine ýurtda bar bolan problemalar, raýatlaryň günnelik duçar bolýan meseleleri, şeýlede tebii helakçylyklar we şoňa meňzeşler barada gurrun edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda bolýan ýerli tomoşaçylaryň ençemesi ýurtda medianyň we metbuatyň siýasy propagandanyň guraly hökmüne ulanylýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde prezident Berdimuhammedowyň özü hem wagtal-wagtal döwlet mediasynyň işine nägilelik bildirýär. Ýöne ol köplenç halatda öz nägileligini medianyň ýurdun gazanan sepgitlerini ýeterlik derejede wagt etmezligi bilen esaslandyrýar. Türkmenistanda hereket edýän radio we telewizion kanallarynyň ählisi döwletiň ýeçiliginedir. Azatlyk öýüniň soňky hasabatyny dünýäniň beýleki köp sanly ýurtlaryny raýat azatlyklarynyň ýagdaýynyň pese gaçýanlygy mälim edilýär. Olaryň hatarynda metbuot azatlygy bilen bir hatarda migrantlaryň we bozgunlaryň azatlyklarynyň ünsen düşürilýändigi, öz ýurdundan daşarda ýaşaýan diasporalara öz hökümetleriniň edýän basyşlarynyň artýanlygy agdalýar. Hasabatda dünýäde metbuot azatlygynyň digital awtoritarçylyk meýillerinden hem ejir çekip başlanlygy mälim edilýär.